Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 10. decembra u kojoj u narednih pola sata u fokusu imamo posljedice odluke vlade Republike Srpske da prekine komunikaciju sa pravosudnim i policijskim institucijama Bosne i Hercegovine. Obraćanje komesara za susjedsku politiku i proširenje Johanesa Hana parlamentu Srbije uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Na dan ljudskih prava posjetili smo jedan od kolektivnih centara u kojem 20 godina nakon rata još živi veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini.
Sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da živimo kao normalni ljudi.
Pitamo i zašto Crna Gora nije efikasnija u sankcionisanju kršenja ljudskih prava. Intelektualci u Srbiji ponovo podsjetili da zemlja još suštinski nije raskrstila sa dominantnim vrijednostima iz 90-ih prošlog vijeka. Njemačka ambasada i Ministarstvo obrazovanja Kosova razmatrali su problem integracije i nezaposlenosti mladih u toj zemlji. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Događaj dana iz Banja Luke. Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici u četvrtak je donijela odluku o prekidu svake saradnje sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te Agencijom za državne istrage i zaštitu SIP-om. Entitetska vlada smatra da je akcija hapšenja i pretresa koju su proveli SIP-a i državno tužilaštvo u Novom Gradu neustavna, te da je njome narušeno povjerenje među bezbjednostnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Popodne je održana vanredna sjednica Skupštine Republike Srpske bez prisustva opozicije koja je podržala odluku entitetske vlade. Pratio Gojko Veselinović.
43 glasala, 43 za, niko uzdržan, niko protiv. Narodna skupština Republike Srpske podržava zaključke vlade Republike Srpske i po dva Narodna skupština Republike Srpske obavezuje vladu Republike Srpske da odmah sprovede zaključke vlade Republike Srpske. Po tri, Narodna skupština Republike Srpske traži od predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine da bez odlaganja reaguju na adekvatan način povodom najnovijih dešavanja u Novom Gradu.
Ovako su samo nakon dva sata skupštinskog zasjedanja poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili zaključke vlade kojima se prekida saradnja sa sudom i tužilaštvom BiH te SIP-om i kojima se od MUP-a RS-a traži sprečavanje daljih pretresa prostorija entitetskih institucija. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u obraćanju poslanicima istakao je kako je pretresanje prostorija policije Republike Srpske neprihvatljivo te da narušava saradnju bezbjednostnih i policijskih struktura u BiH.
Vlada Republike Srpske smatra da postupak pripadnika SIP-e opštini Novi Grad po zahtjevu tužilaštva BiH po nalogu suda BiH predstavlja grubo kršenje međupolicijske saradnje jer sistem dovodi u pitanje povjerenje u Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je dosad uvijek sarađivalo s bezbjednostnim agencijama u BiH, sudom i tužilaštvom BiH.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, također je podržao zaključke vlade, te je istakao kako BiH po Ustavu nema nadležnosti u oblasti bezbjednosti i pravosuđa i da je to sve narušeno djelovanjem visokih predstavnika, što je na kraju dovelo do ovoga što se desilo.
Prekid saradnje sa sudom i tužilaštvom i SIP-om traje dotle dok se te procedure ne uspostave u skladu sa nadležnosti. I mi samo to tražimo. A u međuvremenu oni koji misle da isto tako treba da nastave da rade mimo nadležnosti i dogovora, ne probaju.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, istakla je kako su ove odluke vlade donesene u cilju zaštite prava i ustavnih nadležnosti.
Ovo što mi danas radimo je u stvari udar na ono što je neustavno i nastojanje da još jednom stvari vratimo u normalne tokove, da još jednom svojim ponašanjem i svojim zaključcima, dakle aktima naših legalnih organa, prepoznatih u Ustavu, dakle ustavnih, pokažemo da se neke prakse moraju mijenjati ukoliko želimo da u okviru bilo kojeg sistema, uključujući naravno bezbjednostni sistem, funkcionišemo kako treba.
Nezaobilazna tema bio je i najavljeni referendum o radu suda i tužilaštva BiH, gdje su poslanici vladajuće većine konstatovali kako se ta odluka u svjetlu ovih dešavanja pokazala ispravnom. Treba napomenuti da posebnoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici Saveza za promjene i koalicije Domovina, a sjednici je prisustvovao i Jonathan Moore, šef misije OEBS-a u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na odluku vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa pravosudnim i policijskim institucijama Bosne i Hercegovine uslijedile su brojne reakcije. O njima i mogućim posljedicama odluke slušamo više od Ivana Katavića.
Tek što je Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila sa uhićenjima 5 osumnjičenih za ratne zločine u bosanskom Novom Gradu, reagirala je vlada Republike Srpske. Na žurnoj konferenciji za novinare saopćili su da prekidaju svaku suradnju sa sudom i tužiteljstvom Bosne i Hercegovine te sa SIP-om. Tvrde da je akcija uhićenja i pretresa koja je urađena po nalogu državnog tužiteljstva neustavna te da je njom narušeno povjerenje među sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač objasnio je novinarima.
Naime, sud BiH je iskazao izrazito nepovjerenje navodeći u naredbi da postoji bojazan da bi predmet istrage mogli biti uništeni ili sakriveni, iako su imali mogućnost da od Ministarstva unutrašnjih poslova traže da im dostavi dokumentaciju u vezi navedenog predmeta ili da pošalju svog inspektora da izvrši uvid u dokumentaciju i po potrebi istu izuzme. Imajući u vidu ovako neprimjereno i provokativno postupanje, vlada i sve institucije Republike Srpske prekidaju saradnju sa sudom BiH, tužilaštvom BiH i SIP-om. Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičke i lokalne institucije Republike Srpske.
Odmah je naloženo i entitetskom parlamentu da raspravlja o ovoj akciji i to na posebnoj sjednici. U Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kažu kako nisu dobili nikakvu službenu odluku nadležnih institucija Republike Srpske, a u tužiteljstvu objašnjavaju zbog čega su zapravo izvršeni pretresi u zgradi općine Bosanski Novi i zgradi policije u tom gradu. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Pretresi u policijskoj stanici zgradi općine i komunalnom poduzeću zatraženi su i naređeni od strane tužiteljstva BiH i suda BiH zbog postojanja dokaza da su strukture policije i civilne zaštite u Bosanskom Novom gradu bile aktivno i izravno uključene u proces uklanjanja i skrivanja tijela i posmrtnih ostataka 27 žrtava iz sela u mjesnoj zajednici Maslovare nakon počinjenog zločina, a za kojima se većim dijelom još uvijek traga.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić vjeruje da ova odluka ima politički motiv.
Radi javnosti da kaže, kad su oni 10 godina bili oni na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kad su direktori SIP-e bili oni koji su oni imenovali, pretreseno je 10 policijskih stanica, 4 opštine, 2 mjesne zajednice i niz još nekih drugih objekata koje ne bih pomenuo.
Oštre reakcije stižu i od predstavnika političkih stranaka iz federacije. Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić potez vlade Republike Srpske okvalificirao je kao klasični državni udar.
Ne postoji zakon, ne postoji ustav, ne postoji ništa. Postojim ja, pod navodnicima ja, koji tumačim sve. I šta sad radim? Kako bi svaka normalna država reagovala u ovoj situaciji? A vidjet ćete kako će ovdje biti. Na kraju će to završiti, znate kako, političkim poravnanjem i preslaganjem ponovnim ove parlamentarne većine u državnom parlamentu.
S druge pak strane, predstavnici stranaka iz Republike Srpske smatraju kako je akcija SIP-e napad na institucije tog BH entiteta, član SNSD-a Staša Košarac.
Ovo je napad na institucije Republike Srpske, ovo je napad na interese građana Republike Srpske. Da li je normalno da jedna agencija na nivou BH uđe u bilo koju entitet, evo sad konkretno u Republici Srpskoj, i šta radi? Blokira policiju, blokira opštinu i ne znam jedno preduzeće. A da pri tome ne najavi taj događaj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Profesor javnog mnijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević, odluku vlade Republike Srpske ocjenjuje kao vrlo čudnu, jer se u posljednjih 20 godina dogodilo mnogo sličnih akcija. Smatra da je pozadina svega spriječiti neke druge akcije državnih sigurnosnih službi.
Prije svega radi se vjerovatno o akcijama koje bi mogle uslijediti kao dio istražnih radnji u veoma krupnim aferama vezani za kriminalne radnje koje su se događale na nivou Republike Srpske, kao što su to Bobar banka, Banka Srpske, Robna kuća Boska u Banja Luci i neke druge koje bi vjerovatno mogle izbaciti na površinu veoma, veoma krupne kriminalne radnje.
Podsjećamo, SIP-a je danas po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine uhitila 5 osoba koje se sumnjiče za ratne zločine u Bosanskom Novom gradu. Pretrešeni su zgrada općine, policije i zgrada jednog komunalnog poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slobodna Evropa.org. Otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima s Europskom unijom Srbija je tek na početku ozbiljnog posla. Saglasili su se Johannes Hahn, Evropski komesar za proširenje i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Hahn je u Beogradu uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja prije Vučića razgovarao sa predsjednicom Skupštine, šefovima odborničkih grupa i predstavnicima medija. Milan Nešić ima više detalja.
Ovo nije trenutak da se zavalite i primate čestitke. Tek sada počinje pravi posao i drago mi je da vidim posvećenost vlade da do kraja mandata što više odmakne u pristupnim pregovorima. Poručio je Hannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku, odmah posle sastanka s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Hahn u Beogradu boravi 3 dana uoči otvaranja poglavlja 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom na međuvladinoj konferenciji u Briselu koja se održava u ponedeljak.
The Union, the Commission, we can only offer a field.
Unija i Evropska komisija samo mogu da vam ponude polje, a vi morate zasaditi sadnice čije ćete plodove ubirati. Danas je prva žetva, a u ponedeljak ćemo zvanično otvoriti prva poglavlja.
To open the two chapters.
Simbolično se izrazio Hahn.
Postoje jako dobri razlozi zbog kojih je odabrano upravo poglavlje 35 i zašto su neke od članica to tražile. Zato uvijek naglašavam zašto je važno da to bude proces, a ne samo pregovori. Kandidatska država uvijek odlučuje o brzini pristupanja što mora biti u saglasju sa osjećanjem društva. Dobro je odabrano to što se odnosi samo na dijalog koji treba nastaviti i ni na šta drugo.
Evropskom komesaru premijer Srbije je preneo da teži da do 2019. za 5 godina Srbija okonča svoj posao u pregovaračkom procesu. Onda, kako je rekao, Uniji ostaje da odluči primali Srbiju kao punopravnog člana.
Da li će to da bude 2020. 2022. ili ne znam koje godine, onda to ostaje na njima. U ponedeljak će bude dobar dan, ali mi znamo da posle toga nas čekaju godine teškog rada i teškog posla. Poglavlje 35 za nas je teško, nimalo lako, ni od koga to ne krijemo. Ali znate, mi smo ti koji biramo svoju budućnost. To su stvari koje mislimo da nastavimo. Moramo da radimo na ljudskim pravima, moramo da radimo na pravosuđu, žestoku borbu ćemo protiv korupcije da nastavimo.
Evropska komisija je u svom posljednjem izveštaju o napretku Srbije još jednom podvukla da se loše stanje u sferi slobode medija ne popravlja. Istovremeno ne jenjavaju kritike javnosti na račun vlasti da organičava slobodu medija i sprovodi cenzuru. Hahn, koji je tokom protekle posete u februaru rekao da za to moraju postojati jasni dokazi, ovoga puta je poručio.
What I expect from politics.
Od politike očekujem da se razvija, da ide napred. Isto to očekujem i od medija. Ovdje u regionu vidim da su stvari vrlo polarizovane. Ili mediji favorizuju vlast, ili su otvoreno protiv nje. Voleo bih da vidim neutralne, nezavisne medije koji imaju različite poglede o određenim temama.
Different views on a certain subject.
On je tokom svog boravka u Beogradu razgovarao sa predstavnicima medija, predsjednicom Skupštine i obratio se poslanicima u parlamentu. U 15-minutnom govoru podvukao je između ostalog šta je još neophodno da bi Srbija napredovala u procesu pridruživanja.
What is needed now?
Ono što nam je sada potrebno je da se odlučno ide napred sa reformama pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode izražavanja, o čemu se ne pregovara, što je fundament Evropske unije. Dalje govorimo o reformama u oblasti državne administracije, antidiskriminacije i privrede. Podjednako je značajan dalji napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, što je ključ za pomeranje napred u pregovorima o prijemu u članstvo. Srbiji ove reforme nisu potrebne zbog Evropske unije, već zato što one imaju potencijal za modernizaciju države, od čega će imati njeni građani.
Pred susret sa Aleksandrom Vučićem, Hahn se u parlamentu sastoji sa šefovima poslaničkih grupa. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić kaže da je od njega zatražila što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
Da bi smanjili ukupno ruganje vladavini prava koje postoji kod nas, da bi stabilizovali pravosuđe, da bi ukinuli curenje informacija iz tužilaštva i policije u medije, da bi otvorili dijalog o tome da mediji moraju biti slobodni i bez uticaja izvršne ili bilo koje druge vlasti i da bi konačno zaista radili zajedno na vladavini prava.
Šta vam govorio?
Da su poruke Evropske unije jasne. Evropska unija ne želi koje otvaranje bilo kog poglavlja pre nego što se jasno opredelimo o regionalnim konfliktima. Nakon Kipra to je strategija. Dijalog. Morate da kroz dijalog, kroz pregovore, da utvrdite svoju poziciju i dokažete privrženost rešavanju regionalnih konflikata.
Marko Đurišić, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Srbije, bivšeg predsednika Borisa Tadića, rekao je da je Hana upozorio na to da vlada Srbije pod plaštom napretka na putu evrointegracija urušava demokratsku konstrukciju samog srpskog društva.
Tako što onemogućava rad opozicionih političkih stranaka, napada nezavisne institucije i onemogućuje, odnosno urušava slobodu medija. Sve ono što se u krajnjoj liniji i nalazi u izveštaju Evropske komisije, ali nažalost nije apostrofirano dovoljno.
Prva međuvladina konferencija održana je pre dve godine, kada je najavljeno i otvaranje pregovaračkih poglavlja. To je neuobičajeno dug period, saglasna je i Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ali je izuzetno važno da se krene sa tim procesom, jer ćemo imati i više podrške od Evropske unije i evropskih institucija u reformama koje treba da sprovedemo. Imaćemo mnogo dinamičniju, češću komunikaciju itd. i moći ćemo zapravo da prvi put vidimo i prvi put, ali mnogo više vidimo i šta je zapravo sprovedeno, implementirano, a ne samo na nivou stvaranja jednog boljeg evropskog zakonodavnog strateškog okvira.
Očekivanje Johanesa Hana koje je izneo u Beogradu su da će naredna poglavlja u pregovorima sa Srbijom biti otvorena početkom 2016. Reč je o poglavljima 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A povodom Dana ljudskih prava bilježimo. 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pravi heroji u Bosni i Hercegovini su ljudi bez krova nad glavom. Oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih su tu došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. Gordana Sandić, Hrđihasanović.
Ranka Koviljac je u kolektivni centar Podromanija Sokolac 2003. godine stigla sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće i sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih želila da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Djece i mladih do 17 godina je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnom centru.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Mevludin Osmić, Mihatović i Tuzla.
Živim od dječjih doplatka, iako koju Nemcu saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom, imamo jedan dio prostora. Ovdje nije život nikakav, tako da budućnost je nikakva.
Zamir Halilović, Memić i Kalesija.
Moja najveća želja je da imam svoj krov na glavu. Za sebe, za svoju majku, za svoje djete i za svoju suprugu. Ovdje je nas petero.
Ronald Dodik, Grude.
Živim s materom i čačom, imam 19 godina. Čača radi, ali treba još jedan definitivno posao da ja nađem, slabo nema da se vodi.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani. Uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno. Mi kao nevladna organizacija, kada smo uticali na izbor korisnika, vjerujte da su tada zaobilazili se vjerojatno vješto, da bi se taj novac uspio u neke druge svrhe. I to je nešto što je nedopustivo da se iduća godina dočeka sa ovakvim brojem ljudi u kolektivnom centru.
Kolektivni izbjeglički centri su već godinama tamna mrlja na obrazu Bosne i Hercegovine. Više puta je najavljivan pa odlagan rok njihovog raspuštanja. Sada ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže.
U skoro 30 općina u Bosni i Hercegovini gradit će se zgrade u koje će se smjestiti osobe iz kolektivnih centara. Kako bi se do kraja 2017. godine zatvorili kolektivni kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Do tada unuk Ranke Koviljac će ponavljati.
Bako, jes mi dojadilo u kampu da hoćemo im jednom imati svoju kuću i svoj stan. Drugovi, drugarce ga pitaju i on vidi da svi idu u kuće, u stanove, a on ide u baraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Crnoj Gori na temu kršenja ljudskih prava prva asocijacija u posljednje vrijeme je slučaj brutalnog prebijanja Milorada Martinovića od strane grupe specijalnih jedinica policije u noći protesta opozicionog demokratskog fronta. Taj slučaj zaštitnik ljudskih prava i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije okarakterisao je kao klasičan primjer torture i nečovječnog ponašanja. Osim tog drastičnog primjera i ove godine se u prvi plan stavlja nedovoljna zaštićenost takozvanih ranjivih društvenih grupa. Dimitrije Jovićević.
Iako se u svim relevantnim izvještajima međunarodnih organizacija apostrofira kako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju, i dalje na polju vladavine prava ostaju tamne sjenke koje pokrivaju one društvene grupe čija su prava ugrožena ili nedovoljno zaštićena, koje većinski dio društva diskriminiše ili stigmatizuje. Pri prvoj pomisli na njih odmah se izdvajaju Romi, osobe sa posebnim potrebama, pripadnici LGBT zajednice, žene i brojne druge takozvane vulnerabilne društvene grupe. Za Teju Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava, pak suštinski, najveće žrtve u Crnoj Gori su zapravo siromašne osobe.
Neobrazovani koji nemaju leđa, nemaju informacije, a i onda kada ih imaju ne veruju da imaju bilo kakvu šansu da zaštite svoja prava. Mislim da će ti ljudi vezani siromaštvom i strahom imati šansu tek kad državne institucije postanu aktivne i odgovorne, da ih ne zloupotrebljavaju pred izbore, nego da ih stvarno osnaže i sa margina uključe u glavne društvene tokove.
Ipak ombudsman Šućko Baković konstatuje kako je u ovoj godini registrovan napredak u poštovanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.
I to uglavnom u legislativi, u usaglašavanju zakonodavstva sa tekovinama Evropske unije i u primjeni temeljnih prava. Međutim, posmatrano u cjelini, stanje ljudskih prava u Crnoj Gori pored tog određenog napretka ne može se ocijeniti zadovoljavajućim, a naročito kada su u pitanju ranjive grupe.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake druge godine sprovodi istraživanje koje iznova potvrđuje da su pripadnici romske i egipćanske zajednice najdiskriminisaniji u Crnoj Gori. No pomaka kada je riječ o drugim ranjivim grupama, kako kaže Blanka Radošević-Marović, ima.
Moram reći da je pomak najveći napravljen kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Odnos opšte populacije u Crnoj Gori prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi se značajno promijenio. Od onog perioda kada su oni bili zatvoreni u četiri zida, čak i familija krila, do danas kada se oni zaista tretiraju u izvesnom smislu kao ravnopravni građani Crnoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije 13 godina grupa intelektualaca Srbije uputila je otvoreno pismo javnosti u kojem je upozorila da se poslije pekto oktobarskih promjena nije dogodio suštinski razlaz sa dominantnim vrijednostima iz 90-ih. 2015. mogli bi isto ponoviti i učinili su to sa skupa organizovanog u Novom Sadu koji je pratio Norbert Šinković.
Srbiji se i danas nastavlja sužavanje javnog prostora i guši se kritika. Mesto javne debate preuzimaju lična osjećanja moćnih ljudi u državi, kao što su na primjer izjave predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, kada u ministru odbrane Bratislavu Gašiću nakon njegovog seksističkog ispada govori kao o njegovom prijatelju, smatra filozof Ivan Milenković.
Kada kultura privatnog poklopi prostor javnog, tada više javnog nema.
Veliko je pitanje, dakle, da li danas Srbija jeste republika, jer respublika jeste uvek već stvar javnosti. Sve je, međutim, prekriveno privatnim.
Situacija na političkoj sceni dobro ilustruje stanje u društvu, ali istovremeno ona stvara nove kulturne obrasce koji se baziraju na tabloidizaciji, ističe književnik Laslo Vegeo.
Jedan običan građanin zašto smatra da je kultura luksuz i nepotrebna? Pa normalno, ako poslanici su uvek na neki način kodovi koji daju neki smer jednom. Ja se najviše čudem onda poslanicima kada govore o primitivizmu, brutalnosti na ulicama. Ne pitaju se za svoju odgovornost za to. Kreću u društvu starlete i ja nikad nisam još čitao jedan intervju nekog političara značajnog koji kaže da je čitao jedan savremeni roman. Tako je to kod nas, to bi bio nadrealizam.
U Srbiji se vodi politika prebacivanja krivice na druge. Jedan od primjera je za to govor Bratislava Gašića.
Moram ja da spomenem Gašića, tačnije njegovu izjavu na konferenciji za štampu povodom smene na kojoj su novinari ipak došli, to je zanimljivo. Tako on započinje svoju izjavu. U društvu imamo previše slučajeva u kojima se prema ženama ne ophodimo na fair način. Šta to znači? Da li to znači ja sam nosilac tog dominantno kulturnog obrasca, dokle nisam kriv, ja sam to što smo svi mi, jel? Već posle nekoliko rečenica dodaje sledeće. Kaže, ne mogu ni da započnem da objašnjavam koliko se osramoćeno i zgroženo osjećam. Pazi, nije ja sam se osramotio. Ja sam osramoćen, neko me osramotio. Valjda oni koji su uključili kamere.
Gašićev slučaj je simptom nečeg složenijeg i ozbiljnijeg, smatra novinar Teofil Pančić.
U osnovi veoma patriarhalno društvo. Patriarhalno društvo je uvek autoritarno društvo, a autoritarno društvo je uvek neslobodno društvo. U njemu su neslobodne u jednom trenutku žene, u drugom trenutku nacionalne manjine, u trećem trenutku seksualne manjine, u četvrtom trenutku bilo ko drugi. Dakle, jednostavno, to je društvo koje na bilo koga, za koga posljednik moći instinktivno osjeti da je u nekom podređenom položaju, položaju neke manje društvene moći, vidljivosti, resursa i tako dalje, može da se ostrvi uvredljivi podcenjivačkim, diskvalifikujućim govorom ili činovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Kosovo i njemačka ambasada razmatraju mogućnost za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja mladih Kosovara. Na Kosovu je održan sajam za zapošljavanje pod pokroviteljstvom njemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ i Kosovskog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu. Amra Zajneli bilježi.
Na konferenciji je zaključeno da bi mogućnosti za zapošljavanje bilo mnogo bolje, a ukoliko bi postojao bolji profil stručnog obrazovanja. Ministar rada Arban Abraši kazuje da postoje konkretne mogućnosti za saradnju, kao što je ona sa agencijom zapošljavanja u Nemačkoj i saradnja sa nekim od centara za stručno osposobljavanje u toj zemlji.
Pa na Irijaš vizitu prerad 2000 persona.
Na održanom sajmu za zapošljavanje, gde je predstavljeno oko 300 radnih mesta, sajm je posetilo oko 2000 građana. To nam govori da moramo raditi bolje na informisanosti građana, koji su zahtevi tržišta i koji su zahtevi agencija koje zapošljavaju, kazuje Abraši. On je dodao da se razmatraju mogućnosti za cirkularnu migraciju koja bi otvorila put ljudima da rade u inostranstvu, a da se potom sa dobijenim radnim veštinama vrate i rade na Kosovu. Zapravo, preko Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ sledeće godine se očekuje priprema programa koji predviđa stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladi, saopštila Anđelika Vijec, nemačka ambasadorica u Prištini. Vijec je dodao da je Nemačko ministarstvo ekonomske saradnje odvojilo dodatne fondove za obrazovanje i zapošljavanje mladi, stoga će podrška biti veća u toj oblasti.
Our impression is that this government in Kosovo has a very strong...
Naša impresija je da ova vlada na Kosovu ima jak fokus na ekonomski razvoj i na kreiranju novih radnih mesta. Postoje pozitivni signali i smatramo da su na dobrom putu, rekla ona. Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Arsen Bajrami smatra da Kosovo treba da primeni nemački model kada se govori o profesionalnim školama.
E para për mes arsimit cilësor, profesionate sigurojnë funcet.
Najpre je potrebno da se kvalitetnim obrazovanjem osigura zapošljavanje. Drugo, potrebno obrazovanje mladija na osnovu potreba radnog tržišta. Pored toga imamo potrebe i za uspostavljanje modela profesionalnog obrazovanja. Šanse za zapošljavanje su mnogo veće ukoliko imamo bolju orijentaciju obrazovanog sistema. Naša ekonomija ima potrebe za stručnjake iz oblasti mehanike, poljoprivrede, trgovine i turizma, kazuje Bajrami. On je dodao da se to može omogućiti otvaranjem profesionalnih škola u kojima će se mladi stručno osposobljavati. Nezaposlenost je jedan od većih problema sa kojima se Kosovo godinama suočava. Zvanični podaci govore da od 1,2 miliona radne snage Kosovo zapošljava samo 300.000, dok ostatak je bez posla ili nije aktivno. Na osnovu posljednje informacije Agencije za statistiku, 150.000 od onih koji traže posao nemaju nikakve kvalifikacije. 77.000 je za srednjom školom, sa kvalifikacijama je 22.000, a skoro 7.000 imaju visoku stručnu spremu. Upravo ekonomska situacija bila jedan od razloga zašto se Kosovo krajem prošle godine suočilo sa povećanom migracijom svojih građana. Veruje se da je Kosovo napustilo na hiljade građana, a koji su aplicirali za azil u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U ovih pola sata toliko, Maher Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama uobičajeno podsjećanje za koji trenutak dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izdanja za 10. decembar nudimo vam i izvode iz sadržaja emisije. Nakon što ju je ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić javno izvrijeđao, novinarka B92 Zlatija Labović postala i javna žrtva uvreda po društvenim mrežama.
To više nije ni odnos prema ženama, ni odnos prema novinarima. To je primitivizam i koji onda naravno prelazi i u ostale sfere odnosa prema određenim ciljnim grupama.
Zbog podrške za rehabilitaciju predsjednika kvinsliške vlade Milana Nedića, Borko Stefanović napustio Demokratsku stranku Srbije, ali kako kaže, neće vratiti poslanički mandat.
Ja ostajem poslanik u Skupštini Srbije i radimo na formiranju novog poslaničkog kluba Levice Srbije.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, dobitnik nagrade Verica Barać, koju dodjeljuje Savjet za borbu protiv korupcije, za naš radio opisuje svoju karikaturu na naslovnoj strani izvještaja o stanju u medijima u Srbiji.
To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. To mu kad pritisnete na prozor, je li tako izgleda ta karikatura?
Ovogodišnja mirovna nagrada uručena je Danki Zelić, ženi koja se gotovo 20 godina bori za ljudska prava građana Bosanskog Grahova.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako, jako iznenađena, jako sretna.
Grad Đakovo u Hrvatskoj nagrađivaće mališane koji su redovni na katoličkoj misi Zornici besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu. Mnogi upozoravaju da se radi o diskriminaciji, a gradonačelnik Đakova Zoran Vinković odgovara.
A ja dakle ne bježim od svoje odluke. Djeca koja idu na Zornicu imat će besplatno klizanje, a prvi 10 dana imaju besplatno klizanje svih. Pa te udruge se mogu postaviti na glavu, ali to će tako biti u gradu Đakovu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je bila žrtva sramne seksističke uvrede ministra odbrane, koji je rekao, citat, da voli novinarke koje tako lako kleknu, završen citat, zbog čega je premijer Aleksandar Vučić odlučio da Bratislav Gašić ne može ostati u vladi, novinarka B92 Zlatija Labović ponovo je pretvorena u žrtvu, ovoga puta Kruševačke srpske napredne stranke. Naprednjaci iz Kruševca, gdje Gašić živi i gdje je bio gradonačelnik, optužili su je da je, citat, time što je klekla gdje je klekla, namjerno provocirala ministra. Televizija B92 obavijestila je policiju da se njihovi dopisnici preko društvenih mreža upućuju uvrede i poruke koje se mogu shvatiti kao prijetnje. Više detalja ima Branka Trivić.
Na konferenciji za medije Ivana Manojlovića, člana Savjeta za informisanje Srpske napredne stranke u Kruševcu, iznesena je tvrdnja da je novinarka B92 Zlatija Labović instruisana da isprovocira ministra, a da iza svega stoji tajkunsko-mafijaški lobi koji je platio nekoliko miliona evra da se Gašić ukloni sa funkcije. Konstatovano je i to da je reakcija premijera Vučića da smeni Gašića bila drakonska. A obrazloženje tvrdnje da je dopisnica B92 isprovocirala ministra vojske, obrazloženje koje je ugledalo svetlo dana i na sajtu kruševačkih naprednjaka, ovako je izvedeno.
Pogledajte na snimku koliko je samo slobodnog prostora imala. Kako biste se vi osjećali da budete u tom položaju, da neko zauzme takav položaj prema vama, dok gledate pravo u kamere na otvorenom prostoru?
Tako je novinarka Zlatija Labović drugi put pretvorena u žrtvu. Kruševački naprednjaci su je čak optužili da je ona bila ta koja je svojim položajem ponizila profesiju.
Gospodin Bratislav Gašić nije upotrebio ni pogrdne reči. Gospodin Bratislav Gašić nije upotrebio ni psovku. Nije čak upotrebio ni reč mrzim, već volim. On je jednostavno, kao i mi svi ovde, čovjek od krvi i mesa. Izvinio se kao da je u najmanju ruku on rekao novinarki da klekne, kao da ona svojim položajem nije sama ponizila profesiju.
Centrala SNS-a se ogradila od ovih skandaloznih izjava kruševačkih naprednjaka uz navode da je stav stranke da se Gašić na nedoličan način obratio novinarki, posle čega je i transkript konferencije za medije kruševačkog SNS-a povučen sa njihovog sajta. Veran Matić, glavni i odgovorni urednik informativnog programa B92 i predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi ono što je izrečeno na preskonferenciji i naprednjaka u Kruševcu moralo da bude sankcionisano, a da tim B92 proučava šta se pravno može preduzeti kako bi se koleginica Labović zaštitila.
Pre nego što se dogodilo ta konferencija za štampu SNS-a, već smo dobili informacije o tome da se na Facebook stranici Zlatije Labović pojavile uvrede koje bi se mogle nazvati na neki način i pretnje. I mi smo odmah to prosledili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i odeljenju za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova. Potom, kada se dogodila i ova konferencija za štampu, naš pravni tim dobio je zadatak da prouči šta je sve moguće uraditi na pravnom planu da bi se naša koleginica u potpunosti zaštitila od diskreditacije, diskvalifikacije, uvreda i optužbi. Moglo bi se očekivati da i tužilaštvo po službenoj dužnosti reaguje, ali mislim da se u ovom slučaju insistira na tome da se izvrše lične prijave od onoga ko je ugrožen i mi sada u stvari analiziramo. Siguran sam da ono što se dogodilo na konferenciji za štampu mora da bude sankcionisano jer otvara Pandorinu kutiju da se i određene pretnje i optužbe i laži koje su izrečene pretvore u nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost naše novinarke. Ona pokriva taj region i može svakako doći do nečega što je i ranije dolazilo, a ne samo verbalnih, nego i do fizičkih napada. Mi ćemo učiniti sve da zaštitimo bezbednost naše novinarke.
Odnos koji je ministar odbrane iskazao prema novinarki je apsolutno izraz primitivizma i jedini izlaz je rigorozno sankcionisanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka.
To više nije ni odnos prema ženama, ni odnos prema novinarima. To je primitivizam i koji onda naravno prelazi i u ostale sfere odnosa prema određenim ciljnim grupama. To se ne može prilazići drugačije nego izričitim sankcionisanjem takvog ponašanja svih pojedinaca bez obzira o kome se radi. Kada su visoki funkcioneri, utoliko pre treba biti rigorozan jer se od njih očekuje da budu primjer i ostalim građanima u svakoj vrsti ponašanja, ne samo u onom delokrugu za koji su zaduženi i u kome rade. Dakle, sada od strane nekakvih političkih organizacija, partijskih, optuživati novinarku da je ona nekoga za nešto isprovocirala, to je apsolutno apsurdno, ali to da bome spada u taj isti korpus primitivizma koji se može uočiti kako na vrhu, nažalost, naše vlasti, tako i na onim nižim lokalnim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dosadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović napustio je tu partiju i najavio da će u narednom periodu registrovati svoj pokret Ljevica Srbije. Kao finalni razlog za odlazak iz DS-a Stefanović je naveo imenovanje istoričara Bojana Dimitrijevića za nosioca liste u opštini Čukarica, budući da se on zalaže za rehabilitaciju kvinsliškog premijera Milana Nedića. Istovremeno DS očekuje od svog bivšeg funkcionera da vrati poslanički mandat. Bilješka Dušana Komarčevića.
Danas sam podneo ostavku na mesto potpredsjednika Demokratske stranke i nisam više član DS. Sve najbolje im želim, napisao je Borko Stefanović na svom Twitter nalogu. On je u izjavi za televiziju N1 istakao da sa bivšom strankom ne deli niti jednu ključnu tačku programskog i ideološkog pogleda na svet, te da već radi na osnivanju nove stranke.
Planiramo da u najkraćem mogućem roku sakupimo neophodne potpise za registraciju partije koja će se zvati Levice Srbije. Stvaramo novu opoziciju u Srbiji. Ja ostajem poslanik u Skupštini Srbije i radimo na formiranju novog poslaničkog kluba Levice Srbije.
Kap koja je prelila čašu, kako je Stefanović objasnio medijima, jeste imenovanje istoričara Bojana Dimitrijevića za nosioca liste na opštini Čukarica, budući da se on, Dimitrijević, zalaže za rehabilitaciju kvislinškog premijera Milana Nedića. Ubrzo je stigao odgovor iz redova Demokrata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Gordana Čomić, poslanica ove stranke, kratko je prokomentarisala Stefanovićev odlazak.
Nemam komentar, zaista. Njegova odluka, njegov izbor.
Njegov izbor, ali čiji je poslanički mandat? Demokratska stranka nema dileme i traži od svog bivšeg poslanika da vrati poslanički mandat. U saopštenju ove stranke navodi se da ako su Stefanoviću Demokratska stranka i njen program toliko strani i neprihvatljivi, neka dokaže da su mu strani i neprihvatljive poslaničke privilegije koje mu je dala ta i takva stranka na osnovu tog i takvog programa. Drugačiji rasplet bio bi duboko nemoralan i politički neprihvatljiv, navodi Demokratska stranka. Odlazak Borislava Stefanovića iz redova Demokrata naslućivao se i ranije. On je nedavno smenjen sa mesta šefa poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. Uz to, Stefanović je više puta javno negodovao što njegova, sada već bivša stranka, nije prihvatila njegove predloge stranačkog programa, a koji su, prema Stefanovićim rečima, dobrim delom inspirisani programom Grčke Sirize. Upravo nakon pobede ove levo orijentisane koalicije u Grčkoj, bivši je Demokrata počeo da se javno deklariše kao levi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, inače saradnik našeg radija, dobitnik je prestižne nagrade Savjeta za borbu protiv korupcije koja nosi ime preminule dugogodišnje predsjednice Verice Barać. Koraks je godinama radio za prestižne štampane medije u Srbiji da bi postepeno postajao u jednom po jednom nepoželjan. U razgovoru sa Brankom Mihajlović Koraks najprije govori o dugogodišnjoj saradnji sa Savjetom za borbu protiv korupcije, čije izvještaje ilustrovao svojim karikaturama, uključujući i posljednji o stanju medijima u Srbiji.
Radio sam za njihove publikacije, moje karikature su se tamo pojavljivale, tako da smo dugo, ajde da kažemo, mi se radili prosto na istom poslu.
Zar nije malo čudno da karikaturista baš dobije nagradu za borbu protiv...
Ja sam bio iznenađen, to je u stvari, evo da kažemo, druga nagrada zvanična koju sam ja dobio od vlasti na neki način, jel? To je u stvari sada na neki način jedna oaza, da kažem, slobodnog mišljenja. Vjerovatno je to možda razlog da jedan karikaturista koji eto radi godinama takav isti sličan posao dobio ovu nagradu. Ja sam uradio baš za ovaj poslednji njihov, da kažem, sažetak koji su oni napravili. To je jedna podebela knjiga. Ja sam baš radio naslovnu stranu.
I šta je naslovna strana?
Tema je bila pritisak na novinare, znate. To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. To mu kad pritisnete na prozor, jel? Tako izgleda ta karikatura.
Takvim talasom ste i vi u stvari bili zahvaćeni, odnosno zahvaćeni ste. Nedavno ste izjavili da su list Danas i portal našeg radija zapravo rupe u koju vičete da car Trajan ima kozije uši, da su vam zatvorena ta druga vrata.
Pokušao sam, da, i malo da se ta vrata zatvaraju. Evo, poslednji slučaj sa Radio Beograd 2, jer znate za taj slučaj da je potpuno svi su poslati u penziju i prestali su da rade. To je isto bila jedna oaza, da kažem, slobodnog mišljenja.
Koji je razlog da su mnogi mediji digli ruke od najnagrađenijeg i najpopularnije karikaturiste? Da li to govori o tome da su i mediji uvučeni u koruptivni lanac ili je reč o autocenzuri?
Pa ne znam, ja ne mogu da objasnim, ja ne mogu da li je to nešto, neka direktna direktiva od ozgo. Ali hoću da kažem, mislim da sam ja do sada, mislim, za nekoliko listova prestao da radim. Zato što je, da su glavni urednici, mislim, imali mišljenje da se ja da preterujem ili da tematski ne odgovaram ili da se ne uklapam u politiku lista, tako da sam ja prestao da radim za mnoge važne listove.
kao što je recimo Vreme, kao što je Novi magazin. A da ne govorimo o mom problemu sa Večernjim novinom, gdje sam radio 25 godina i gdje su me izbacili na ulicu posle procesa od 3 godine. To me prati sve vreme. Ako negdje dirnem u neko osinje gnezdo, onda ispada da sam nepodoban, jel?
Dobro, nekad je osinje gnezdo bio Milošević.
Preko Koštunice, Tadića i tako dalje, nadam se da ću dočekati kraj ovoga i Vučića, eto, nadam se.
Sve njih ste ispratili i svi su oni bili vaši junaci.
Da, to su sve bili moji pacijenti.
Vi ne odustajete od zarđele kašike, koja je simbol šešelja iz njegovih 90-ih?
Ne, to je atribut koji mora da se uvek pojavi. Mislim, to je ono što ja ne mogu da zaboravim i zaista insistiram na tome. To je ona čuvena zarđela kašika koju je spomenuo Šešelj na jednom mitingu radikalne stranke, gde je rekao da će zarđelom kašikom klati Hrvate. Tako da je to, eto, mislim, moj način da podsjetim na ono što je praktično prava politika radikalne stranke, a i ove stranke koja je sada na vlasti.
Sa karikaturistom Predragom Koraksićem Koraksom razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira uručena je u Sarajevu. Ovogodišnja dobitnica je Danka Zelić, žena koja se u maloj sredini, Bosanskom Grahovu, gotovo 20 godina bori za ljudska prava svih tamošnjih građana, a posebno onih ugroženih. Ivana Bilić.
Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira dodjeljuje se već treću godinu zaredom, a Danka Zelić prva je žena koja je dobila ovo priznanje.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako, jako iznenađena, jako sretna. Kao prvo zato što neko prati i vidi moj rad u jednoj maloj sredini gdje nastojimo promijeniti puno toga. Druga stvar zato što sam žena i zato što se istinski zalažem za što veću afirmaciju žena u cjelokupnom društvu, a posebno je to teško raditi u mjestima u kojima mi to radimo, to jest u ruralnom području.
Snježana Ivandić-Ninković iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje obrazložila je zašto je Mreža za izgradnju mira ove godine za dobitnicu odabrala Danku Zelić.
Zasluge prije svega u toku svog angažmana u toku i poslije rata u izgradnji mira i humanitarnom doprinosu razvoju svoje zajednice, ali i promociji zaštite ljudskih prava.
Današnje svečanosti prethodio je niz događaja kojima su nevladine organizacije pokušale informirati BH javnost o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, nastavlja Ivandić-Ninković.
Želimo upozoriti da još uvijek postoje ljudi koji su u Bosni i Hercegovini diskriminirani, čija se prava ne poštuju, koji nisu slobodni i jednaki i koji ne uživaju ono što bi uživali da žive u jednoj slobodnoj demokratskoj zemlji.
Nominaciju za Danku Zelić poslala su udruženje TPO Fondacija, Mali Koraci, Inic Zajedno i Lee Woman. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Grad Đakovo u Hrvatskoj nagrađivaće mališane koji su redovni na katoličkoj misi Zornici besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu. Nevladine organizacije i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je to diskriminacija i kršenje ustavne odredbe o sekularnosti države, a gradonačelnik odgovara: možete se postaviti na glavu, ali bit će po mome. Eniš Zebić.
Gradonačelnik Đakova Zoran Vinković, inače kadar glavašave Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, jednom svojom odlukom krši Hrvatski ustav, Zakon o suzbijanju diskriminacije i Europsku konvenciju o pravima djeteta, ali ga nije briga. 500 mališana koji su redoviti na katoličkim misama Zornicama bit će nagrađeno besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu i gotovo.
A ja dakle ne bježim od svoje odluke. Djeca koja idu na Zornicu imat će besplatno klizanje, a prvi 10 dana imaju besplatno klizanje svi. Pa te udruge se mogu postaviti na glavu, ali to će tako biti u gradu Đakovu.
Nevladine udruge koje štite prava nevjerujućih osoba upozorile su da je takva odluka kojom se iz javnog novca nagrađuje pripadnike samo jedne vjerske zajednice protuustavna. Za naš radio govori predsjednica Osječke udruge Liberos Mirna Zlatić.
Kao prvo, njegov taj bezobrazluk ne bi se onako posebno osvrtala, ali ono što bih htjela reći je njegov osobni stav. Ne može biti nikakav preduvjet ili razlog za kršenje ustavnih odredbi. A ustavna odredba koju on krši je ustavna odredba o sekularnosti, koja je zamčena 41. člankom Ustava stavkom 1.
Danas agencije, pravobraniteljica za djecu Ivana Klarić-Milas u pisanoj formi upozorila gradonačelnika Vinkovića kako smatra neprihvatljivim da grad kao jedinica lokalne samouprave, čija je zadaća skrbiti o interesima sve djece na svome području, razlikuje djecu po vjerskoj pripadnosti i sudjelovanju u određenim vjerskim aktivnostima, te ih zbog takvog sudjelovanja nagrađuje besplatnim ulaznicama. Takva praksa predstavlja diskriminaciju po osnovi vjere i uvjerenja, i to i djece koja ne prakticiraju katoličke vjerske običaje, i djece drugih vjeroispovijesti, i djece koja nisu vjernici. Pravobraniteljica za naš radio kaže:
to doista je diskriminatorno ponašanje i prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije, i prema Ustavu, i prema Konvenciji o pravima djeteta. I sad, da te karte dijeli određena vjerska zajednica, to samo po sebi ne bi bilo diskriminirajuće. Dakle, crkva ima, mislim, mogućnost kupiti kontingent karata i pokloniti ih svojim članovima. To ne bi bilo sporno. Međutim, ne može grad kao jedinica lokalne samouprave i uprave na taj način diskriminirati djecu. To je doista nedopustivo.
Nije diskriminacija, nego običaj, ostaje ustrajan Vinković.
Niti grad ima uvjet da je neko vjernik, niti broj krvna zrnca, niti je meni uopće na pameti provjeravati koje nacionalnosti ili koje vjerskoj zajednici pripada. Ali ovdje treba prije svega znati da je ovaj jedan dio tog nagrađivanja, dakle samo jedan dio usmjeren i prema djeci koja evo idu na zvornice, što je običaj.
Komentar Ivane Milas Klarić.
Mene čudi, mislim, to neodustajanje od stava mi ćemo i dalje. To je posve neprihvatljivo. Ovo što ovi izvode u Đakovu je, mislim, doista, kako bi rekla, ne znam je li tužnije ili ružnije.
I ona i aktivisti svjesni su da bi sudski postupak bio prespor i vjeruju da će javnost i građani Đakova ustati protiv ove diskriminacije u režiji gradskih vlasti. Mirna Zlatić.
Ja se svakako nadam da će građani reagirati, zato što ovdje imamo, znači, čiste primjer diskriminacije, praktički školski primjer. Nadam se da će to građani prepoznati, te da će adekvatno odreagirati i da će se naprosto situacija promijeniti, zato što ovako provođenje samovolje nije ustavno, nije ni u europskom duhu i naprosto je nedopustivo u 21. stoljeću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je televizija Pink i njena uloga u političkom životu Srbije. Sagovornici su bili Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Da. Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji, mislim da je Pink godinama već najmoćniji medij u Srbiji i da Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik. On je preživeo 90. u kojima je nastao, i to je za jednu televiziju ogroman uspeh da u sasvim drugačijem kontekstu i pod sasvim drugačijim okolnostima nastavi da ima isti uticaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću? Slažete li se vi da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Pink je ne samo danas, već u dužem vremenskom periodu najuticajniji i najmoćniji medij u Srbiji. Samo bih dodao da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića. Tada uglavnom Pink je služio isključivo za zabavu, a danas on, osim te uloge koju je uspeo da zadrži, njegova moć se prostorila i na informativni program, tako da Pink danas predstavlja mainstream mediji kada je u pitanju Srbije.
Pink se sad našao u središtu priče o navodnoj zaveri da se obori vlada Srbije, to je da se obori Vučić. Tu priču je na Pinku lasirao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji često baš na Pinku intervjuiše Vučića, a onda je Pink danima vrtio emisiju o navodnom udaru protiv Vučića koji se sprema za vreme njegove posete Kini. Ministri su tu priču vrlo ozbiljno shvatili, pa su krenuli da se zaklinju na vernost premijeru. Ministar vojske je čak i rekao da je vojska spremna da čuva premijera i tako dalje. A na kraju je Vučić, kad se vratio iz Kine, otišao ne na Pink, kao što obično čini, nego na RTS, i rekao da nema nikakvog državnog udara. Znači, on je demantovao Pink, i u svakoj normalnoj zemlji bio bi pozvan PIK na odgovornost zbog širenja dezinformacija, ali u Srbiji se niko ne usuđuje to da uradi. E kako vi to tumačite, gospodine Obradoviću?
Pa ja bih vas samo delimično ispravio. Mi smo upravo, mislim mi, Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo dve prijave protiv televizije Pink, regulatornom telu za elektronske medije, iz razloga koje ste naveli. Kada ste me pitali zašto je tako malo reakcija, pa upravo zbog toga što vi danas, ako ustanete i kažete nešto protiv aktuelnog režima, vi danas rizikujete da prođete kroz to toplog zeca tabloidnih medija, gde će vam izvući detalje iz spavaće sobe, pisati o vašoj deci ili vas targetirati kao novinara Slavišu Lekića kao državnog neprijatelja. U takvoj situaciji većina intelektualne i kritičke, pa boga mi i političke elite se odlučuje da jednostavno se drži po strani, da se ne zameri pre svega kritikom Aleksandra Vučića, jer na taj način želi da sačuva ono malo integriteta i dostojanstva što im je ostalo.
Gospođo Milivojević, po vama zašto je Pinku bila potrebna ova priča o zaveri na koju insistirao danima, da bi na kraju Vučić došao i rekao pa toga nema?
Nisam u stanju da odgonetnem. Ja sam imala utisak da je to jedan od uobičajenih, ali na mnogo višem nivou ovde obrazaca proizvodnje straha i širenja panike, koja možda ima za cilj da pokrije neka dublja neslaganja ili pregrupisanja unutar vlasti. U poslednjih dan, dva čujem iz različitih skromnih ali analiza ili nagoveštaja da su tu možda ipak u pitanju neka dublja neslaganja ili neki dublji razlozi koje trenutno ne možemo da sagledamo. Ja sam videla kako ministar policije izlazi i učesnike OEPS-a šalje im javnu poruku da je ovo perfektno bezbedna zemlja, ili već se tako nekako izrazio, i to stvarno zvuči burleskno da dva dana posle zemljotresa u kome cela zemlja razgovara o tome da li se sprema državni udar ili da li se događa državni udar, i uveravate čitavu međunarodnu zajednicu da smo mi jedna izrazito bezbedna zemlja. To mi takođe govori da je reč o jednoj potpuno neutemeljenoj operaciji širenja straha i zastrašivanja nas građana i građanki, a ne potencijalnih pučista ili već ne znam kako da ih nazovem. A zašto se to radi, kao i mnoge stvari koje ova vlast radi, meni nisu naročito jasne.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li je Pink možda ovde radio na svoju ruku?
Ne, mada postoji deo javnosti koji je sumnjao da zapravo Pink i Dragan J. Vučićević se često upuštaju u te avanture, jer ovo nije prvi put da se vode hajke i progoni na Novoj televiziji i ovom tabloidu. Međutim, nastup gospodina Vučića na RTS-u nas je sve uverio da zapravo sve to što se dešava, sav taj izrežirani haos je sa njegovim odobrenjem i uz njegovo znanje, jer pretpostavimo da su Vučićević i Mitrović na svoju ruku odlučili da eto malo podignu gledanost, odnosno čitanost svojih medija. Bila je dobra prilika da gospodin Vučić na RTS-u to demantuje i svojim jasnim stavom pokaže da se on ne slaže s tim. On je svojom jasnom rečenicom, vrednostnim stavom prema Draganu J. Vučićeviću, Informeru, koji oličava sve ono najgore na medijskoj sceni Srbije, okarakterišući ga kao jednog časnog i poštenog novinara, pokazao zapravo da on lično stoji iza svih onih poruka koje ovi mediji šalju građanima Srbije, i tu za mene ne bi posle ovakve jedne rečenice trebalo da ima više dilema.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila zašto je Pink postao Vučićev privatni javni servis. U cjelini ga pročitajte na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj bilješka, predstava Dah teatra, nevidljiv grad, koji ova pozorišna grupa već 20 godina izvodi u javnom prevozu, ukazujući na zaboravljene i marginalizovane etničke grupe koje čine istoriju Beograda, danas je prekinuta jer su se čak dva gradska autobusa pokvarila. Sa glumačkom trupom i putnicima vozio se i naš Dušan Komarčević.
Dragi putnici, dobar dan i dobrodošli na putovanje kroz nevidljivi grad.
Putnici koji su se zatekli na početnoj stanici linije 26 na Dorćulu očekivali su pozorišnu vožnju kroz istoriju glavnog grada Srbije. Nakon 15 minuta, tek što je glumačko-muzička trupa Dah teatra uvela posetioce u život jevrejske zajednice, autobus se pokvario, pa su na Trgu Republike ljudi izašli da sačekaju novi prevoz koji ujedno predstavlja i pozorišne kulise. No, kada su se glumci i putnici prebacili u drugi autobus, nastalo je razočaranje. Ni ovo gradsko prometalo nije moglo da nastavi put do naselja braći Jerković, pa je rediteljka predstave Dijana Milošević mogla samo da se izvini publici.
Malo se podseća na ko tu tamo pela film. Žao nam je, morat ćemo da odložimo ostatak vožnje za sledeći put, to će biti ovog meseca, obavestit ćemo vas.
Putnici sa kojima smo nakon svega razgovarali ne kriju da su razočarani ishodom, ali kažu da sa nestrpljenjem očekuju naredno izvođenje.
Znači, predstava njima zaista odlično, ovaj deo koji smo uspeli da vidimo vezano za jevrejsku kulturu, za Ruse, za njihovu gradnju i naseljavanje Beograda je stvarno bio odličan.
Meni se sviđao jako ovaj deo sa jevrejskom kulturom i tim kolačićima koji su delili baš interaktivno.
Kratak komentar ovog što smo stali ovdje na trgu i nismo dalje otišli.
Pa ne, mislim, to je umetnost u Srbiji danas, to je to.
Dah teatar ove godine obeležava deceniju od prvog izvođenja predstave Nevidljivi grad. Komad je, osim u Beogradu, izvođen u Inđiji, Vranju, Leskovcu i drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U ovim dokumentima toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.